Здравейте на всички. Радвам се да бъдем заедно тук на живо с останалите онлайн. Идеята на тези срещи, ако можем така да ги наречеме, е да се установят Божиите принципи в живота ни. За целта трябва да ги чуем, за целта трябва да ги избереме и за целта трябва да ги приложиме като начин на живот. Така че вярвам, че тук не става въпрос за изказване на мнения по определени въпроси. Какво казва Библията относно различни теми, различни важни неща в живота ни. Радвам се да споделям неща с вас, защото едно от привилегиите във взаимоотношенията е да споделяш. Да бъдеш изслушан и да изслушваш съответно. Добре, искам да говоря днес за взаимоотношенията. Усетих важността на темата отново. При няколко събрания говорих за хората в живота ни, което също беше тема за взаимоотношенията. Сега искам да продължа, не като втора част, а като продължение на темата, не бих могъл да я завърша днес със сигурност. Тая сутрин, когато се подготвях, разбрах колко малко днес мога да кажа за час, час и нещо. Колко малко мога да кажа. И даже в мене дойде такова притеснение, дали мога за това време да обясня достатъчно добре това, което искам да кажа. Ще се опитам да предам максимално разбираемо няколко неща, свързани с взаимоотношенията. Пак казвам, не мога да кажа всичко. Но няма да се отказвам, ще продължим най-вероятно в по-нататъчни събрания. Добре. Истината е, че ще има много хора в живота ни, но много малко от тях ще бъдат дом. Тия взаимоотношения ще ни донесат уют, сигурност, стабилност. Ще запълнят празнота, която нищо друго не може да запълни. Приоритетни са взаимоотношенията с Господ и след тях следва взаимоотношения помежду ни. Сещате се за какво говоря? Хора, които са като сърцето ни. Първият въпрос не е кои са правилните взаимоотношения. Първият приоритетен въпрос е какво е сърцето ми, понеже каквото е сърцето ми, то определя какви взаимоотношения ще имам. Поради причината, че сърцето ни или привлича, или отблъсква. Нали, зависимост от какво, какво има вътре в него. И тогава се замислих, че ако се фокусираме върху сърцата си, всичко друго ще се подреди като взаимоотношение по-късно. Взаимоотношенията ще се оформят спрямо сърцето ни. В зависимост какво е то и с какво е пълно, ние ще имаме или добри, или лоши взаимоотношения. Твърде много в човешката природа и душа има обвинение срещу хора, че не са достатъчно близки с нас или не са това, което ние имаме нужда те да бъдат. Това всичко произлиза от сърце, което е пълно с неща, които трябва да бъдат изчистени. Огорчения, изисквания, очаквания. Сърце, което не е обучено да се жертва, но очаква някой да се жертва за него. Затова първото и приоритетно нещо, вярваме сърцето ни. Дали е свободно? Ако сърцето е свободно, прави свой избор, прави свой свободен избор спрямо свободата, която има. Ако е натварено, ако е пълно с неща, които са токсични за взаимоотношенията, съответно това се отразява на взаимоотношенията. Дали сърцето има нужда от взаимоотношения също е важен фактор. Дали човека има нужда от близки взаимоотношения също е определящо дали ще търсиш или дали ще имаш нужда от такива. Не може да се дадеш нужда, нали? Или имаш, или нямаш. Самотата не е добрият начин да създадем в себе си нужда от взаимоотношения. Нито липсите, съответно. Това, което най-силно мене ме провокира да имам взаимоотношения, е начина, по който Бог търси мене. Начина, по който Бог иска да има взаимоотношения с мене. Бог е инициатора на нашите взаимоотношения. Той ги инициатира, Той ги е създал, Той е създал средата да има такива отношения помежду ни, Той е притегателната сила. И аз се уча не просто да имам нужда от взаимоотношения, а да следвам примера му, това да бъда инициатор сам и аз, последвайки неговия пример. Но в крайна сметка винаги опираме до сърцето, не до нуждата от приятели, от близки хора. Опираме какво има в сърцето. Ето затова имаме повърхностни взаимоотношения, защото хората не искат да стига до сърцата. Всичко да опре до ума, всичко да опре до мислите. Не надолу, да ни слиза. Всичко да се лимитира до там. Затова взаимоотношенията, които са повърхности, са изключително много актуални днес, защото не са ангажиращи. В тях не влагаш сърце. Не споделяш сърцето си, прикриваш сърцето си. И идеята на всичко това е да защити себе си. Библията казва, от всичко, що пазиш, пази сърцето си в притчи. Не казва, заключи сърцето си, а казва, пази сърцето си. Това са две различни неща. Нали? Според мен трябва да споделяме толкова, колкото и пазим сърцето си. Тоест, трябва да споделяш сърцето си толкова, колкото го пазиш. Ако си отговорен да го пазиш много, ние го споделяме много. Ако го заключиш, пазейки го, в кавички, не можеш да го споделиш. Взаимоотношенията са изключително акуратни, ако има споделяне. Това го знаем, нали? Това, че се опитваме да защитим сърцето си, като отнемем споделянето, не означава, че ще бъдем истински предпазени и защитени и т.е. сърцето ни ще остане ненаранено или защитено. Най-болезненото състояние на сърцето не е нараняването, а е точно това заключване, което води до изолация, до самота, където сърцето на човека започва да съществува независимо дори от Бога. Това е много по-лошо състояние, отколкото да бъдеш наранен. Ако говорим за заключване на сърцето, аз съм имал страшно много повори да го заключа през служението си. И то много основателно според мене. Това, че нещо основателно не означава, че трябва да го правиш, нали разбирате? Това, че имаш основание и имаш причина да направиш нещо, не означава, че трябва да го правиш. За мен важното е да пазя сърцето си, без да го заключвам. Нека обясня. Църквата има вход свободен. Нали така? Прав ли съм? Даже хора го пишат на табелите, църкви го пишат на табелите, пишат кога е службата, кога са службите и отдолу пише вход свободен. Същата табела с вход свободен би ли се сложа на сърцето? Абсурд, а? Нито пък би заключил сърцето с големи метални врати, за да се изолираш от неправилни взаимоотношения. Знаете ли какво е фейс контрол? Пред определено заведение или събитие някакво слагат охрана, която главната им цел е да спира хора, които те преценят, че не трябва да посетят това място. Или охраната в случая решава кой ще влезе и кой не. Давид казва и се моли на Господ, Господ да сложи стража пред езика му или да го пази. Примера за това да бъдем предпазени не е свързан с нашия начин и селекция, която ние правим, решавайки кой е достойния и кой не е достойния да ни бъде близък. А всичко е според сърцето. Това, което избираш, винаги е според сърцето. Хората, които избираш, е според сърцето. Хората, които се привързат към тебе, са според сърцето ти. Бог погледна към Давид и каза, избрах си човек според сърцето. За религията това означава, че Давид е бил перфектен и затова е бил избран. Тоест твърди благочестив, надхвърля всички морални и духовни стандарти по това време. Той е бил номер едно като Ной, подобно на Ной. А всъщност не е така. Бог знаеше, че като го направи цар, той ще се греши няколко пъти. Знаеше всичко. И въпреки това го избра според сърцето си. Хората избират, търсейки перфектния човек, за да се привържи към сърцето им, да бъде част от сърцето им. Само, че има един проблем. Понякога сме убедени, че ние сме перфектните за някой, но не е така. Нали? Мислейки, че няма как да ни наобичат. Ние сме толкова добри хора. Голяма грешка е да не се съобразим с божественото водителство в взаимоотношенията, с нашата преценка да съобразяваме повече. Добре. Опитвам се да започна, ако виждате. Лука, 10 глава, 29 стих, се описва една случка, как Исус получаваше и казваше кои са така се каже двете най-важни заповеди. Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото сърце, с цялата си душа, всичката си сила и всичкия си ум и ближния си, както себе си. Тук ги обедини Христос в едно, като това означава, че начинът по който обичаш ближния си отразява как обичаш Бога и обратно. Погледнато от тая страна, това поучение освободи една важна дума и това е ближен. Ближен означава близък. Близък. Та, единия от слушателите зададе въпрос и Библията казва, зададе го, понеже искаше да оправдае себе си. И въпросът беше, кой е моят ближен? стих. Но той, понеже искаше да оправдае себе си, рече на Исуса, а кой е моят ближен? Няма как да разпознаеш и да привлечеш ближен към себе си, ако оправдаваш себе си. Нека ви дам пример. Създайте взаимоотношение, в което, когато чуете споделяне, което е под формата на това да се извади някакъв проблем наяве, за да се реши, вие се чувствате обвинен и затова оправдавате себе си и много често обвинявате, за да оправдаете себе си. Опитайте да създадете качествено взаимоотношение по този начин. Ще го кажа по друг начин. Ако някой ви обвинява, за да оправдае себе си, колко силно ще искате да бъдете близък с него? Поставете се от другата страна. Сега се поставяме от друга страна. Ако някой ни обвинява, когато споделяме, и ако някой оправдава себе си, когато искаме да решим определен проблем, ние бихме загубили желание да споделяме с него, още да говорим. Следователно, поставете се сега от другата страна. Ако ние обаче оправдаваме себе си, защо си мислим, че някой е длъжен да има взаимоотношение с нас? Що сме добри хора? Добротата не е как се чувстваш. Добротата е това, което правиш. Но не как помагаш на хора, защото аз мога да си раздам всичките пари, които имаме, да си грижа и времето да си дам за хора, а в същото време, когато някой близък човек ми сподели за определен проблем, аз оправдавам себе си, обвинявам него и готово. Чувствам се добре. А аз не съм добър. Ако ме разбирате правилно тогава. Не мога да бъда добър. Добър не е в делото, което вършиш, а в начина, по който си готов да се промениш, в начина, по който си готов да простиш, в начина, по който си готов да създадеш взаимоотношения, пожертвайки егото си. Този човек зададе въпрос не за да разбере истината, а за да оправдае себе си. Явно имаше някаква ситуация, нещо се беше случило и този човек имаше нужда Христос да го оправдае. Да каже, ти си прав. Ти си прав. И дори зададе въпрос и Христос му отговори на въпрос, който той не беше задал. Нека обясня. Той зададе въпроса, кой е мой ближен, а Христос му даде отговор на въпроса, а как мога да бъда ближен аз за някой? Това е важният въпрос. Отговорим на двата въпроса. Но приоритетният въпрос винаги е как мога аз да бъда ближен за някой, а не кой е. Нали, как да разпозная. Нека го обясня по този начин. Когато заговорим за взаимоотношения, главният въпрос, който излиза в главата ни е как да разпознаваме правилните взаимоотношения. Искаме, не искаме, това е, което си мислим. Защо? Защото много сме страдали от неправилни паразитни взаимоотношения, токсични взаимоотношения, страдали сме неправилно и така нататък. Не е трябвало така да става. И за да избегнем това нещо, търсим решение на въпроса, кои са правилните взаимоотношения. Точно както този човек пита. А кой е? Кой е? Нали? Искам да знам кой е. Но ако задаваш неправилни въпроси, тогава искаш да скриеш и да оправдаеш себе си, искаш да направиш нещо, което да бъде в твоя полза. Взаимоотношенията не са в твоя полза, ти си в тяхна полза. А? Да, те работят за тебе, няма как да не работиш, ти се посвещаваш на тях. Но приоритетно има приоритетен въпрос и то е как мога да бъда ближен за някой друг. И Христос разказва една история. Историята беше свързана с един самарянин, който беше прибит от разбойници. Хората минаваха покрай него, виждаха го прибит, нали, бере душа човека, но не му помагаха. Подминаваха го. Един му помогна и Христос го попита, кой е неговия ближен. И въпросният човек каза този, който му е показал милост. И пак пропусна една дума. Ключова. Онзи, който му е показал милост безкорисно. Той човек се погрижи за него, остави на гостилничаря пари, ако има някакви други разходи да се покрият покрай него и изчезна. Няма го. Безкорисно означава правиш нещо и те няма. В смисъл, не стоиш близо до човека и да чакаш да ти отвърне и да ти отговори по някакъв начин на грижата, която си имал към него, нали, да ти върне услугата или по някакъв начин да Знаете за какво говоря? Очаквания. За тях говоря. Тук говорим за безкористност. В безкористността няма очаквания. Просто ти правиш нещо и забравяш. Човека няма да го забрави това, което си направил за него, със сигурност, но ти не е нужно да го помниш. Защото ако ги помниш тия неща, ако ги правиш идеята да ги запомниш, ти имаш липси от към това, се чувстваш добър и затова ги помниш. Помняйки ги, колко много неща си направил, за да се почувстваш по-добър. Имаш липси, т.е. не се чувстваш добър човек, нали? Добър християнин. И се опитваме с дела да натрупаме някакъв дивиденд с добри дела, за да можем да се чувстваме добри. Това да простиш, да покажеш милост като простиш. Това да простиш безкорисно. Без значение дали ти се прощава на тебе. Без значение дали някой ти се извинява. Без значение дали някой осъзнава какво ти е причинил. Да му простиш безкорисно. Това Христос му каза всъщност. Да, показването на милост е явно. Значи, какво е явното в Библията? Явното е, когато ти разкажат историята, нещо, което буквално се описва до такава степен явно и изявено, че не можеш да го спориш, защото става въпрос за милост. Е тук, с тази история става въпрос за милост. Какво е скритото, което Христос му каза? Направи го безкорисно. После Христос му каза, и ти прави така. И онзи ще си помисли, и аз трябва да помагам на хора. И почва да търси кой страда, за да му помага. Има събрани пари, има възможност, отива, помага на тоя, на он и казва, е, сега и аз правя като оне, аз вече съм добър. И някой не му е благодарил. Някой не му е лайкнал снимката. Някой не е направил нещо, което е очаквал човек. И цялата тая добрина изчезва. Просто я няма. Добрината е това, което си отвътре. Аз мога да бъда изключително егоистичен отвътре, изключително горделив, самонаден и в същото време да помагам много на хората. Мога да го направя. Аз ще ви кажа как. Много просто. В момента, в който помогна на някой и видя възхищението във вашите очи, това ще бъде моя мотив да помогне на втори. Сега тук се учудвате, защото викате, ама как? Защото не вие при също това да го правите. Но аз ви давам примери как е възможно със сърце, което не е добро, да се прави добро. Затова в взаимоотношенията приоритетно не стои доброто, което правиш, а безкорисността, с която правиш всичко. Това е в основата. Ако аз съм користен и аз очаквам от това, което правя, най-малко да ми се върне с добро отношение, нали? Най-малко. Защо съм го направил? Спомням си, имаше едни хора, които толкова много добро правяха, че направо видимо контрастираха на всички останали, които познавам. Страшно много. Грижиха се и още бяха като пример за подражание в тази област. И постоянно бяха огорчени против някой, че не е благодарен за това, което те са направили. Че не го оценя. Постоянно огорчени против някой. Ако го правиш за човека, очакваш от човека, това съм го казал. Но ако го правиш за Бога, тогава е безкорисно. Та в Лука се описва тази история, за която е важно да разбереме, че всъщност Христос му говореше за взаимоотношение, а човека си мислеше за добрини. Разбирате ли за какво говоря? Защото, нека да го обясня по този начин, ако милостта, която проявяваш, която е безкорисна и следователно прави милостта истинска, няма как да не привлече хора към сърцето ти. Некоито ще ти използват. А, ще има някои, ще дойдат и ще кажат, а, безплатна грижа. Нали? Какво работиш? А, идеално, безплатно. Ще ми направиш еди коя си услуга. Знам, че ще има такива хора. Тези хора никога не забогатяват нито душевно, нито финансово, които по този начин взимат от другите. Аз говоря за отношението на сърцето, което е... Да, ще дойде мисъл в тебе. Ама гледай сега, ти му помогна, а пък той не само благодарение каза, той няма добро отношение към тебе. Че и говори против тебе, гледай какво нещо. Говори зад гърба ти. Аз затова ви казах, имал съм повод да се заключа сърцето много сериозно. Точно поради тая причина. Да, отговорника за кафемашината го няма. Така ли ще е да приключи? Позволих се да говоря тая тема в състояние, което съм толкова изморен. Имам едно ходене до края на годината в Казълнък и едно тържествено събиране на 25-ти, което ще направим. Аз съм на принципа не отлагай важните неща, без значение колко ти е трудно. Така че вярвам за вашето съдействие да мога да споделя неща, които са важни в момента. Продължаваме. Следващото нещо, което Христос показа на въпросния човек за взаимоотношенията, е смирението. Знаете ли защо хората подминават и не помагат? За да разберете, не слушайте оправдание. Никога оправданията не казват истинската причина. Ето ви пример. Не помогна, защото нямах време, много бързах. Как ви звучи оправдание? Много исках, ама нямах желание. Нали? Това е друг вид. Исках да помогна, но в момента сам и аз имах нужда от помощ. Бях много зле. Какво ли не съм чувал, какво ли не съм и казвал? Но едно нещо помага истински да помогнеш и това е смирението. Отиваш без значение какво ще си кажат другите. Как ще ти видят другите. Без значение колко ще те осъдят и защо ще те осъдят. Ако правиш неща, които усещаш в сърцето за важни, за приоритетни, нещото имаш такова усещане, такива принципи имаш, тогава няма да си влияеш от чужда преценка, чуждо мнение и няма да се интересуваш как те виждат другите. Та отиваш при падналия на земята и му помагаш. Много е погрешно да имаме очакване, че всеки един ще ни се възхищава за това, което сме направили. Не е така. Не забравяйте, че хората, които не го правят и няма да го направят, биха осъдили вас, ако го направите. Тука ли сте? Това, че някой оправдава себе си, като не го прави, означава, че му е много лесно да осъди вас, който го правите. И ако вие го направите, за ваше голямо учудване, ще има хора, които ще кажат, това не трябва да се прави. Аз познавам този човек. Той не заслужава помощ. Никъде Исус не спомена и каза, един много добър човек го прибиха, който никога не беше направил на никому зло, той беше направо перфектен и въпреки това, много благодаря. И въпреки това го прибих. И тук идва въпроса, че не е бил съвършен. Ако търсите съвършените хора, за да им помогнете, защото те, само те заслужават, аз ще ви кажа, те не съществуват. Библията казва, че Христос смири себе си, взе образа на слуга. Не се казва взе подобието на слуга, а образа. По-съществената част. Където нещата не са подобни, а са същински. Едно към едно. Образа. Съдържанието, демек. Взе не просто визията, взе консистенцията. Взе функцията, взе предназначението. Христос смири себе си при да се пожертва. Ако не смириш себе си, не можеш да се пожертваш. Част от това да се погрижиш и да се пожертваш, а не да се ангажираш. Ангажирането винаги е със степени, т.е. малко се ангажираш, много повече, колкото прецениш. Но като се жертваш, или има жертва, или няма жертва. Разбирате ли? Не може малко да умреш. Нали? Малко умря. Или умираш, или не умираш, или гото ти умира, или не умира. Взимайки решение, винаги се сблъскаш с идеята колко да дадеш от себе си. При жертвата няма такова нещо. При жертвата е всичко или отказваш, или се жертваш. Но без смирение няма да пожертва себе си. Едно от основните неща за качествени взаимоотношения е смирението. Смирението също помага за акуратните мисли, акуратната преценка. Има и фалшиво смирение. Толкова съм смирен, че не мога да отказвам. Защото съм много добър. Огаждам на хора, защото съм смирен. Тук ли сте? Няма такова нещо. Това не е смирение, това е слабохарактерност. Неумението да казваш не е слабохарактерност. Тоест влиянието на хора е много по-силно от твоето умение да казваш не. И понеже сме добри хора и сме хора, които се раздаваме и не може да отказваме, защото сме много добри, това е фалшиво смирение. Лошото е, че фалшивото смирение винаги докарва до огорчение и обида накрая. Тоест, това е идеята на цялата работа. Нали, не може да отказваш, помагаш на някой, после съжаляваш. Първо съжаляваш, после го обвиняваш, после се настроиш против този човек. Знаете за какво говоря? И сме помогнали в кавички, но сме съсипали нещо, което е много по-важно. Неправилни очаквания. Какво ще ми кажете вие за тях? Да, точно. Нека ви дам едно различно разбиране за неправилни очаквания. Да ги видите отстрани. Слагаш твоите дрехи върху друг. Колко абсурдно звучи това нещо. Жена върху мъж, дрехите си обратно. Човек с различни различен ръст дава дрехи на човек, който не е същия ръст. Нали? Колко абсурдно звучи да поставиш своята визия и своята преценка как трябва да бъде визията върху някой друг. Толкова ж като грижа. Затова ви споделих за онази блуза, която ми подари онази жена, за която говорих. Защото тя не е моя размер. Аз съм благодарен. Не съм я хвърлил тая блуза. Смисъл няма да подходя с пренебрежение. Нали? Но това, което се случва, съдържа в себе си много, много истина. И аз се разбирам. Някой ти дава дрехите, те дори не са нейни. Те са нейното виждане как ще бъде най-добре за тебе. Това са очакванията. Те не са грижа. Не съдържат в себе си грижа. Те слагат твоите дрехи върху някой друг. Те слагат Саулото снаръжение върху Давид. Ма колкото да е лъскаво, ама може да е най-скъпото, най-качествено, това не означава, ще бъде за него. Защото не е направено за него. Една от причините за неправилни очаквания е, че не познаваме човек, не познаваме размера му. Ай така да го обясня, ако говорим за дрехи. Визуално сме видяли неща и това е. Но ако познаваш размера или самия човек, говоря сега за вътрешността, ако познаваш характера му, ако познаваш отвътре, тогава никой не би му дал първо своите дрехи, защото знаеш размера му. Той не е като твой. Дори да харесвате сходни неща, всеки е уникален и заслужава уникални дрехи. Някоито ти му даваш да облече, а които той избира спрямо своята уникалност. Ако видим нещата от тая страна, ще разбереме, че е толкова абсурдно да имаш очаквания. Някой да отговаря на твоите очаквания. Това е една от причините да се пропъждат хора от живота ни и да ги нямаме за близки. Давид показа, че силата не е в визията, а е в умението да хвърлеш точно. Тук ли сте? Няма значение визията. А в умението да хвърлеш точно. Това означава, че Давид е тренирал, усъвършенствал себе си, за да може да бъде точен с камък. Тук снаряжението, визията не играе никаква роля. Тя може да е внушителна, може да е царско снаряжение, лъскаво, скъпо, нали? И всичко друго, което впечатлява, но това не ти помага да преодолееш проблема. Не можеш да сложиш твоите очаквания върху някой и да очакваш той да се справи. Не може. С визия не можеш да се справиш срещу проблемите. А с умение, което си тренирал. Зрялост, която е тренирана. Знам, че не се вижда зрелостта. В смисъл, за това и Голиат подцени Давид, защото не видя неговата способност. Тя е скрита. Но видя камък. Може би за милисекунди. Или може да не го е видял още. Най-вероятно. Но идеята е това, за което си трениран, да свърши работа и да успееш, а не някой да сложи снаряжението си или да сложи изискванията върху тебе и да се движиш трудно. Това ще попречи на уменията, които имаш. Има много хора с изключително много потенциал, умения наистина да променят неща, имат сърце за това нещо. Но това, че близки хора са ги накичали с дрехи, които не са по тяхните размери, те не могат да се движат. Те са в опасност. Те са в опасност. Затова правилната реакция става с тренирана зрялост, а не с добра визия. Правилните хора с неправилно наследство. Рахил. Битие 31 глава 19 стих се казва, че Рахил, когато тръгваше от дома си, а открадна идолит на баща си. Те не бяха нейни. Тя си ги взе, тя не краде, тя се взема, това е ясно. Задържа, не спомена. Не говорим за сантименталност, нали? Тук говорим за нещо, което има влияние над тебе. Тоест, минало, спомени, които влияят, които имат влияние над тебе. Които изграждат начин на мислене, изграждат поведение. С това не може да се раздели тя. С нещо, което има влияние. И тя беше правилният човек. Беше избрана за правилно. Това значи, че е правилна точка. Няма значение в какво ще сбъркаш, защото всеки бърка. Няма значение в какво ще бъдеш обвинен, всеки е обвиняван. Тук говорим за правилен човек с неправилно наследство, което не иска се разделя с него. Рахил влезе на място, където налагаше се да лъжи, да сещаш се. За да може да прикри тия идоли, да ги скрие, да не ги намери баща, защото баща е тръгнал да ги търси. Дали? Някой му е взел боговете. Стигна до място, където буквално да миналото съдържа в себе си неща, с които не може да се раздели човек, но тези неща говорят до още компромиси. Тоест, те са връзката с миналото винаги създава компромисни личности. И затова първата крачка, ако искаш да се избавиш от компромиси, които правиш, просто скъсваш с миналото или прекратяваш онова влияние над тебе, което ти манипулира, владее над тебе. Просто се разделяш с него. Вижте, ако говорим за Рахил, много лесно отстрани, можем да я осъдим, ай така да го кажа, в крайно, макар, заради постъпката. Как ще вземе неща, които не са нейни, освен това взима идоли. Нали сещате, за какво говорим? Тя ни взима и някоя картина от стената, която им напомня за дума. И тя толкова много обича тая картина, че е откраднала, за да си спомня за дума. За да може като си построят къща с мъжем и там да си я сложи на тяхната къща в стената вътре и да гледа и да си спомня за своя дом. Не беше това. Тя не взе един идол, тя взе всичките. Тя не взе един за спомен. Тя ги взе, за да им се покланя, за да им служи. Лесно бихме осъдили, но в интерес на истината, хората, които не могат да се разделят с миналото, за тях е толкова нормално да правят неща, които са в абсолютен разрез с настоящето, в което живеят. И са толкова опасни за бъдещето, което очакват. Извинявайте. Продължаваме. Правилната среда. Правилната среда е другото нещо, което е много важно. Правилната среда за детето е дома, семейството. Без значение всички изчаткали типично скандинавски разбирания по въпроса. Най-доброто за детето е семейството. А най-доброто за възрастния кое е? професията. Съвсем сериозно. Съвсем сериозно. Ако преценяме за децата си, че няма по-добро за тях от дома, който ние му осигуряваме, защо? Защото сме дошли на място, което създаваме вече среда. Ние създаваме. То от какво ние имаме нужда? За да продължим да бъдем акуратни в средата, в която ние създаваме. И да не я изкривим. Хората, които са изкривили идеята за семейство, са хора, които нямат принципи, не са основани върху библейски принципи. Това е истината. Ако човек не осигурява или не търси правилна среда за себе си, изкривява средата, за която отговаря. И в случая, ако избереме професията, ще станем изключително добри професионалисти в областта, в която се развиваме. Няма как. Практиката, следваме пример на успелите професионалисти в областта, стигаме до едно добро ниво на професионализъм. И въпросът ми е, това ли е най-добрата среда за тебе и за мене? Това, което продължава да бъде актуално и ще продължава да бъде актуално до края на живота ни, е взаимоотношенията, които имаме, правилните взаимоотношения, които имаме в живота ни. Или колко са важни те. Наясно съм по въпроса, че всеки си има някакъв филтър, селектира, преценя, избира или бива избран. Но това, което аз вярвам, е, че ако се фокусираш върху сърцето си и промениш неща, които са паразитни, които са токсични за взаимоотношенията, винаги ще имаш верни хора, които ще бъдат дом за тебе. И ти ще бъдеш дом за тях. Всъщност, идеята за църква е да бъде такъв невидим дом, където сърцата ни са дом един за друг. Място, което събираме, не означава нищо. Може да го сменим сградата, може да сменим залата, може да сменим града, ако щете. Но това, което наистина е църквата, е ти какъв дом може да бъде за някой. Дали уютен, дали ще донесеш мир за него, дали ще му донесеш грижа такава, че той просто да се чувства сигурен, когато ти си там. Така че всички тези неща вече са за възрастните. Не можеш да дадеш такава отговорност на деца да създават дом. Те не са за това. Те са за да се изграждат в дом. Но ние можем да създаваме дом един за друг. Това е църквата. И тук говорим за взаимоотношения, които са на по-дълбоко ниво. Според хората, какво търсят. И затова започнах с това, че много хора ще бъдат в живота ни, но малко от тях ще бъдат дом за нас и ние ще бъдем дом за тях. Това, което обаче искам да ви предизвикам днес, е дълбочината на взаимоотношенията. Нека да започнем от там. Нуждата ни от близост, аз ви казах, че създава в мене от връзката ми с Бога. Нуждата от качествени взаимоотношения на децата ни могат да се дадат от два източника. Първият, че ние им даваме пример, че ние сме близки с тях. И вторият, че не сме близки с тях и те търсят някой, който да запълни тази липса и празнота от близост в живота им. Нали? Тук може да разберете най-добре родителите. Това, което наистина искаме, да бъдем пример за нужда и за копнеж за взаимоотношения, защото тогава ще бъдем и пример за избор на взаимоотношения. Ще бъдем и критерии, ще бъдем и стандарт за тях за взаимоотношение, когато търсят. Те ще търсят хора спрямо сърцето, което са видяли в нас. Ние търсиме хора за живота си спрямо сърцето, което сме видяли в Бога. Ако си видял Бог като господар, няма да имаш нищо против някой да ти е слуга и някой да ти е господар. Но ако си видял Бог като баща, тогава ще търсиш взаимоотношения, които са на база семейство, понеже Бог ти е баща, ти си негов син, ти си негова дъщеря и търсиш взаимоотношения, които са на база семейство, духовно семейство. Така че спрямо това, което търсиш, имаш нужда, спрямо не твоята преценка вече, а твоята същност, хора се прилепяват и се прибавят в живота ни. Наясно съм също, че не може да бъдем всички първи приятели в църквата. Никога не съм го слагал като изискване или по някакъв начин като стандарт в дома ни. Никога, защото малко хора разпознават човека до себе си като някой, който е като сърцето му, и това не е лошо. Лошия вариант е да си мислим, че всички трябва да ни бъдат близки. Ако някой ни отговори на нуждата ни от близост, тогава ние се огорчаваме против него и го обвиняваме. Го отхвърляме също. Така че, за да няма такива изисквания, че всеки трябва да ни бъде близък, щом е в тая църква, ти само си длъжен да бъдеш приятел на другите, което не е така. Никой не е длъжен на никого. И ако някой е видял в тебе човек, без който не може и иска да те чува по-често и да те вижда по-често, това е защото е разпознал сърце вътре в тебе, което е като неговото. Останалите не са лоши, които не са като твоето сърце, не са некачествени. Те са правилните хора за други. Най-плашещо нещо преди години беше, че църквата била на групички. Нали? Смисъл, не са общо всички да се обичат, ами на групички приятели. И това се виждаше като абсолютна недостатъчност и грешка на църквата. И църквата не могат да бъдат всички близки, нали, помежду си. Това някак да стане. И затова влязаха в едно състояние на формална близост, изкуствени усмивки, когато са на църква хората. Нали? Идват и всеки се прави, че е близък и че е заинтересован от другия, защото да не се разделяме. Ама няма как в момента, в който напуснеш вратата на църква, ти вече се разделяш и не те интересува до другата седмица. Какво става с тези хора? Така че това е фалшиво, не е истинско. Истинско е да намериш един-двама, които са според сърцето ти, те са достатъчни. Други въпрос е, ако се сравняваш с някой, който според тебе има много близки хора, пък ти сигурно си по-некачествен, защото имаш по-малко близки хора. Не е въпросът в бройката, в качеството на взаимоотношение. И ако кажеш, нямам време за взаимоотношение, много добре знаеш, че не е въпрос на време взаимоотношенията. Защото ако някой ти каже, няма време за тебе, ти ще се нараниш. Така ли? То така излиза. Когато каже, нямаме време за взаимоотношения, т.е. нямаме време за те, които искат да имат взаимоотношения с нас. Така е. Но ако го обърнем срещу нас, това боли. Защото ние го тълкуем вече като отхвърляне. Не като, че нямат време, а като, че не искат да бъдат близки с нас. Това, което искаме да правят на нас, ние го правиме. Искаме да имаме взаимоотношения, които се базират, а не върху изкуствени усмивки в църква и как си, американското как си, знаете го, нали? How are you, нали? И fine, thank you, нали? И въпросът е приключен. Той даже не ти чуя какво отговаряш. Той знае какво ще отговориш. Обаче, ако отговориш нещо различно, нали, шок. Да кажеш, не съм добре. Ще развали системата. Ще блокира американска Windows. По-скоро тяхната Macintosh. Ще блокира системата. Защо? Защото някой е вкарал грешен код. И всичко това е, защото в църквата трябва да можем да си говорим откровенно, искрено за въпросите за взаимоотношенията. Имам приятели, хора от света, които мога да открия по-голям копнеж в тях, да ме видят и да имат време с мене от хората, които са в църквата ми. Представете ли си? В момента, в който дам на душата си да разсъждава по този въпрос, аз ще отхвърля хора. И ще се огорча против хора. Но не го правя. Защото ние не сме хора, които имаме изисквания, кой колко да бъде близък с нас и кой колко копне за нас. Аз сме хора, които вместо се занимаваме с чуждите работи и чуждите избори, ние се занимаваме с сърцата си. Ако виждам, че ни е трудно да простим, занимаваме се с сърцето да си научим да прощаваме. Ако ни е трудно да приемем човека такъв какъвто е, занимаваме се с това да го приемем такъв какъвто е. И да ни му даваме нашата дреха. Не е грижа това, нали знаете? Разбрахте го, няма нужда да го повтарям. Взаимоотношенията са най-големия ресурс в живота ни. Хора, няма по-голям ресурс. Първо с Бога, взаимоотношенията и после с хората. Това е най-големия ресурс. В която и област да започнете да се развивате, взаимоотношенията винаги са ключа. В бизнеса се развивате, взаимоотношенията са ключа. Взаимоотношенията, които имате с те, които работят за вас, взаимоотношенията, които имате с партньорите, които разширявате бизнеса заедно с тях, взаимоотношенията, които имате с клиентите, всички тези неща са ключ. И ние го знаем, защото сме клиенти. И когато сме клиенти, някой ни спечели, ние сме впечатлени заради отношението, което слага към нас. Да имаме взаимоотношения да създават качество и това го знаеме. Всичко се развива качествено и се умножава чрез взаимоотношения. Взаимоотношенията са като печалбата в бизнеса. В момента, в който един бизнес спре да генерира печалба, той се затваря, той спира. Взаимоотношенията в нашия живот или живота ни е такъв, че ако му отнемеш взаимоотношенията, живота ни спира да функционира истински. Той е слава като сянка. Съществуваш, правиш неща, но имаш субстанцията на сянка. Има движение, става нещо, но вътре е празно. Визуално се случва нещо, но истински не. И затова искам да ви предизвикам за взаимоотношенията, защото живеем в изключително стресов свят, изключително повърхностен, като море от повърхностност, като егоизъм, всеки за себе си, всеки да оцелява и всеки да се спасява поединично. Църквата е място, което да предизвика хората към качество на взаимоотношенията. Ако света започна да предизвиква нас да иска взаимоотношения с нас, имаме проблем. Всичко истинско се ражда от дома. Ако за вашето семейство всичко истинско се ражда в вашето семейство и излиза тогава наяве, същото нещо е в църквата. Каквото си роди истинско в църквата, то прилива и в света. Нямаме право да изискваме качество извън църквата, ако не сме го създали вътре. А качество на взаимоотношенията, бих казал, че можем да създадем и в църквата. Можем да го направим. Не като търсим кои са ни близките си, а да се огледаме. Първо не правихме това, нали? Първо искам да ревизирам сърцето си и да видя кои неща са тези, които са ми попречили до сега да имам истински близък човек в живота си, истински близки хора в живота си. Ако искаш да разберете мъже какво е в сърцето и питайте жените си. Една жена, ако иска да разбере какво е в сърцето им, да пита мъжа си. Защото нашата преценка, нашето виждане за сърцето ни, винаги е съпроводено с оправдаване. Ние сме добри адвокати на себе си. Взаимоотношенията, ако искаме качество, те са ключа. За всичко вярвам, че трябва да има качество в живота ни. Неща, които не са качествени, те са тежест в живота ни. Не се страхувайте да прекратявате взаимоотношения. Няма лошо в това. Аз ви казах, имало е време, когато и на сърцето ми е пишел ход свободен. Не съм се заключил, но съм позволил на Бог да ми помага да разпознавам кой е завътре. Знам, че това звучи малко като недуховно. Част от фалшивата духовност е да се отвори за всички, което е манипулирано от Сатана, за да може качествено да се огорчиш после против много от тях. Да се почувстваш използван и прочее, и прочее. От всичко, що пазиш, пази сърцето си. Господ иска да напредпази, но ни поверява тази отговорност на нас. А ние го молим за помощ, за да се справим по-добре. Без да му прехвалим нашата отговорност върху него. Затова, когато казваш него, казваш ти. Нали? Когато казваш, аз съм до тук с тия взаимоотношение, го казваш ти. Когато стартираш взаимоотношения, които ти си преценил за градивни, истински и качествени, го казваш ти. Така пазим сърцето си. Като хората, които са вътре, няма да бъдат много определено, но ви гарантирам, че не е важна бройката на присъстващите в сърцето ни хора, а е важно качеството им на самите тях. Пак казвам, не търсим съвършени хора за взаимоотношения, няма такива. Ако ти се си научил да прощаваш, какви хора искаш в сърцето си, които могат да ти прощават, нали? Естествено. Защото ако те не могат, ще присъстват кратко време в сърцето ти. Ти не искаш това. Не искаш гости в сърцето си. Исус каза, чукам на сърцето ти, на вратата на сърцето ти, ако ми отвориш, ще вляза и какво? Бъде така, ще вечерям с тебе. И тук има едно продължение, което човек решава. След като вечеряш с Христос, въпросът е да го поканиш ли да живее в сърцето ти или ще го поканиш пак да гостува в сърцето ти. Кое? Разбирате за какво говоря. Нека ви кажа нещо и за това да присъстваш в нечие сърце. Какво означава? Няма да мога да го опиша с думи, но ще се опитам. Може да постигнете много неща в този живот. Професионално да се развиете и да имате прекрасни деца, които да успеете да се гордеете с тях. Може да направите неща значими за обществото и да бъдете обществена личност, която е уважавана, обичана. Но това, което ще ви донесе истинско удовлетворение от живота, не е това. А е факта, че присъствате в нечие сърце. И има хора и във вашето. Това е, което ще ви донесе истинско удовлетворение. Другото са заместители. Знаете ли какво означава заместител? Не е ясно, че ще помогне толкова добре. Или дали въобще ще помогне. Ама дай да го пробвам. Като заместител на еди кое си хапче, което е правилно. Колко от вас, като ви изпишат рецепта за лекарство, отивате в аптека да я казвате, искам някакви заместители на тия хапчета? Колко от вас го правите? Мене една аптекарка ми го предложи. Каза ми, нямаме го това лекарство, но пък имаме заместители. Тя казва, това е най-скъпото лекарство, което са ви приписали, но има български варианти, които са заместители. Аз казах, не, благодаря. Нещото не искам да спестя някой лев, а защото искам ефект от това лекарство. Сега ще въпрос за пръста ми, когато положението беше много сериозно. Не правим компромис с нищо, с качество компромис не правим. Така и с взаимоотношенията. И затова искаме качествено да присъстваме в нечие сърце и хора качествено да присъстват в нас. Не ме интересува какво се случва около мене. Искам да знам какво става в сърцето ми. Не ми е работа да гледам в чужди сърца и в чуждия живот и около мене да гледам какво се случва. Искам приоритетно да видя какво става в моето сърце. Дали е простило, дали е свободно. Дали прави мъдри избори за взаимоотношение или пак продължава да бъде 24 часа отворено 7 дни в седмицата. Отворен за всички, вход свободен, който иска, влезте, взимайте, грабете, каквото можете. Така помагаме. Не можеш да помагаш, като биваш обиран, ограбван. Ти не можеш да помагаш. Ти помагаш на крадци, които няма да се променят живота заради това, което са откраднали. Защото те не го взимат, за да променят живота си. Пазете сърцата си, без да ги заключвате. Имайте в себе си разбирането, че без взаимоотношения няма качество на начина, по който живеем. Можем да живеем, но няма качество в начина. Не осъзнава колко трудно ще бъде това получение, наистина. Толкова много неща искам да кажа и толкова много неща, които не успях да напиша в записките си и толкова много неща, които ти първо ще има да преживявам относно взаимоотношенията. И това е най-сложната, най-дълбоката, най-обширната тема, която може някога да се разглежда. Затова е толкова дълбоко могат да нараняват взаимоотношения и толкова качествено могат да издигат живота ни взаимоотношения. Защото са важни. Важните неща могат да съсипват, могат и да изграждат, защото са ключови. И така, израстваме заедно. Това е. Никой не е роден научен относно взаимоотношенията, никой не е гуру в взаимоотношенията. Всички се учим, всички грешиме. На всички ни се налага да ни се прощава. Какво да ви кажа? Привилегия е. Привилегия е. Звучи нелогично да е привилегия да бъдеш нараняван от взаимоотношение, но аз не говоря за това. Привилегия да ги имаш. Първото нещо, което трябва да започва деня ни, е с приоритетното взаимоотношение, което е между нас и между Бога. И за да бъде истински качествен деня ни, не е важно колко работа ще свършим и колко добре ще я направим, а какви взаимоотношения ще можем да реализираме, да задълбочим и да направим по-качествени и по-дълбоки през този ден. Това е важно. Хората в бизнеса осъзнаха най-накрая, че е изключително важно, изключително важен ключ са правилните взаимоотношения. И това означава, че хората, които са в бизнеса и са ангажирани повече, селектират взаимоотношенията и остават само качествените, понеже всяко взаимоотношение взима време. И ако се разпиляваме в неправилни взаимоотношения, няма да постигнем нищо. Няма да реализираме нищо. Тук не говорим за отхвърляне, казани, ти не ставаш, и он не става, се запази един-двама колкото да има. Не става просто за това. Взаимоотношенията са инвестиция. Ти инвестираш в тях. Време, всичко инвестираш. Мъдрите хора инвестират в правилни неща. Хората, които имат бизнес дар без зрялост, са готови да инвестират във всяка бизнес идея, която им дори. Но има правилни и неправилни неща. Мъдрите хора чакат правилните и ги избират. Затова ви предизвиквам за взаимоотношенията. Не дейте ги омаловажава. Не дейте ги превръща в нещо формално, което присъства в живота. И това е... Всяко посредствено нещо е заразно. Днеска ще бъде в взаимоотношенията, утре ще бъде в начина, по който правим нещата. Други ден ще бъде в начина, по който говориме, начина, по който мислиме. Решението, което взимаме, ще бъдат посредствени. Това е заразно. Токсично е посредствеността. Нека да инвестираме мъдро в взаимоотношения. Ще има обидени хора, които се почувстват отхвърлени, че ние им обръщаме внимание, ние им отделяме време. Но те не са в сърцата ни. Могат да бъдат много обидени, наранени от това, че не са там. Ние не отговаряме за това. Не можеш да допуснеш всеки един, който е решил, че е точно за там. Ти решаваш кой да бъде в сърцето ти, не друг. Ти решаваш. А за критерии или за помощ имаш сърцето на Бога, примера на Бога, мъдростта на Бога, духа на Бога. Не позволявайте да бъдете използвани. Тук ли сте? Те, които ни гледат. Няма нищо духовно в това да позволяваш да бъдеш използван. Няма никакво смирение в това да огаждаш на хора. Не трябва да запълваме липси в живота си, като правим добро. Няма да станем по-добри. Станем по-ядосани, по-разочаровани. Ще сме помагали на неправилни хора. Неправилните хора винаги носят неправилни резултати и последствия от това, което правим върху нас. Църквата беше изключително отворено общество към всички да помагаме. И съм видял толкова огорчение съм видял от църквата, където света не съм го видял. Точно поради тая причина. Няма мъдрост в това, няма божествено водителство в това да помагаш и към кого да помагаш. Библията казва, водените от Божия дух, те са Божии синове. Тоест, ако ти си воден, това ти прави син, но ти си воден къде? Във всичко. Във всеки един избор. Във всяка една посока, към всеки един човек. Не са виновни неправилните хора. Виновен е нашия погрешен избор. Там е проблем. Затова нека да коригираме това, да дойде мъдрост, решителност, да умеем да казваме не. Няма нищо лошо от това. Ако някого тълкува като липса на добрина, така да е, както го вижда. Но аз ви казвам, ако знаеш и познаваш тия, които са в сърцето ти, ще можеш да знаеш размера, който носят и никога не би им дал своята си дрех. Колкото и голяма грижа да има в това да свалиш дрехът си да я дадеш, не слагай твоите доспехи върху друг. Не трябва. Добре. Това е, което иска да споделя. Пак казвам, по никакъв начин не се чувствам, че съм обобщил, приключил, оставям въпроса висящ, не го завършваме, няма как да стане това. Взаимоотношенията са най-широко обхватната, продължителна, богата с изследване тема. Но ще продължаваме в тая посока. Просто искам да остане това във вас, че приоритетни са хората в сърцето ни. Да не би да се разпилеем и да наограбят хора, които не са в сърцето ни, а тия, които са в сърцето ни, да нямаме време за тях, защото някой ни е ограбил времето и всичко, що имаме, който не е в сърцето ни. Колкото избирателно да звучи за някой, защото някой се чувства толкова, че целият свят може да събира да в сърцето си, тия хора са най-огорчените, които съм видял. Един ден те са страшно огорчени. Защото много хора са приели сърцето си, защото са добри хора. Пък те много са ги наранили, защото са лоши хора. И така влизат на място на осъждение към хора. Какво беше? Нужни са двама, трима. Но да са верни. Хората, които са в сърцето ти, няма да ти предадат, няма да излезат от там. Няма да ти кажат, гледай си работата, ние се оправяме, ти се оправи. Няма да го направят. Хората, които са обикаляли около сърцето ти, могат да си тръгнат. Но хора, които са били там, абсурд. Ти си бил в сърцето на Бога, ще си тръгнеш ли? Същото е. Някой бил в твоето сърце, ще си тръгне ли? Знам, че не отговаряме за никой, всеки избира сам. Но знам, че Бог това, което свържи, човек не може да го раздели. Амин. Бъдете благословени. Нека си помолим. Халелуя. Благодаря ти, Господи, за поучението, за Словото, което изпращаш. Ние вярваме, че това, което ти говориш, е ключа за всичко. Няма област, няма тема, която да не засягаш. И вярвам, че сме покрити във всичко, когато ходим в покорство към Словото ти. И днес те молим за взаимоотношенията, които имаме. Ако има наранени такива, нека да бъдат изцелени с прошка. Ако има правилни взаимоотношения с неправилно наследство, нека те хора се разделят с това неправилно наследство. И да станат правилни хора с правилно наследство. За хората, които са в живота ни и са тежест, понеже са неправилни хора, те не са просто тежест. Те са хора, които взимат, разпиляват, не събират с нас. Моля те, дай ни сила, мъдрост, увереност, решителност, за да ги прекратим. Молим те за всичко това, като вярваме, че качеството зависи от сърцето ни. Единствено от сърцето ни. Благодаря ти за всичко, татко мой. Обичаме те, Боже. Амин. Амин. Бъдете благословени и вярвам да има продължение на това, което споделих днес. Така че поздрави от нас на тия, които ни гледат. Следващата седмица, която идва, неделя съм в Казанлък. На 25-ти от 10:30 имаме тържество, рождествено на това място, да, както ще има тържество в Казанлък, както ще има и в Елхово. Може да си погрижиме за трапеза, което всеки да осигури неща. Не е въпроса всеки да донесе, за да има трапеза. Въпросът е всеки да има дял в тая трапеза, за да бъде част от самото тържество. Не е въпросът и кой колко ще донесе и какво ще донесе. Някой може да няма възможност финансово, нито пък време да направи нещо. Така че не е задължително всеки да носи, това искам да кажа. Бъдете свободни, който има в сърцето си нещо, нека го направи. Така че това е до края на годината. След 25-ти ще имаме нужда с Вени от отпуск да се вземем, защото думата приуморен взех да я прескачам и да влизам в някаква друга фаза, която нямам обяснение, няма дума и не искам да пригоря, тая дума, ако я разбирате. Така че ще вземем някаква отпуска, известно време, не знам колко, ще го обявиме на 25-ти, като е следващото събрание, ще го обявим. Докато аз съм в Казълнък, Иван, брат Иван от Елхо ще води събранието, така че вие ще гледате на живо това, което той ще сподели. Това беше съобщенията, това беше което предстои като събрание и тържество съответно на 25-ти. Бъдете благословени и до нови срещи, скъпи приятели!